Jeg var i Eidehavn, på Eidehavn bedehus i går. Når jeg startet der, så begynte jeg å lese denne teksten, og så gikk det plutselig opp for meg at det var jo ikke den jeg hadde blitt rolig for. Og så ble det litt sånn til å begynne med, og så stanset jeg for det jeg hadde tenkt den kvelden. Men så er det nå blitt sånn at jeg stanser for den teksten i kveld. Det er en veldig, veldig spesiell tekst, og det er jo for så vidt alle tekster i Guds ord veldig spesielle. Når ditt ord åpner seg, så blir det lys, står det. Jeg sitter med tekster av og til som jeg tenkte at det går ikke an å få noe ut av dette her, og så plutselig så åpner det seg, så begynner det å leve, og så, ja, så er det uendelig hva du kan få ut av det. Guds bekk er full av vann, står det. Ordet er noe helt spesielt, men Herren må åpne det, så ser vi jo ingenting. Da blir det bare ord og bokstaver. Og så kan vi prøve å tenke oss frem til ting og så videre. Og det er det mange gjør i dag, ser ut for. Men det er ikke sånn det foregår. Det er ved den hellige ånds åpenbaring av ordet. Teksten er fra Lukas 18, og jeg leser fra det første verset der i Jesu navn. Han sa en lignelse til dem om at de alltid skulle be og ikke bli trette. Det var en dommer i en by som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. Og det var en enke der i byen. Hun kom gang på gang til ham og sa, «Hjelp meg til å få rett over min motstander.» Lenge ville han ikke, men til sist sa han til seg selv, «Om jeg hverken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, så vil jeg likevel hjelpe denne enken til å få rett, fordi hun bryr meg slik, ellers kommer hun vel til slutt og slår til meg.» Og Herren sa, «Hør hva denne urettferdige dommer sier.» Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen når det gjelder dem? Jeg sier dere, han skal skynde seg og hjelpe dem til deres rett. Men når menneskesønnen kommer, må han da vel finne troen på jorden. Amen. Ja, Herre Jesus, dette var dine egne ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Måtte du levende gjøre noe også gjennom dette i kveld, Herre, for oss. Amen. Her finner vi jo i denne teksten et av de mest kjente og mest alvorlige utsagn fra Jesu munn. Når menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden? Det er et underlig ord han sier. Han stiller det liksom, lar det liksom henge i lufta, han gir jo ikke noe svar på det. Men han lar spørsmålet henge der, mon han da vil finne troen på jorden? Og hvilken tro er det så han vil savne i tilfelle? Er det slik allmenn? Jeg tror det finnes en gudtro. Tror du det? Det er nok heller ikke dette kjennskapet til den nådige Gud som vi møter i teksten her. Han som for å spare oss syndere for sin hellige vrede over synden, som altså er avskyelig i hans øyne. Og ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Det er altså en nådig Gud. Ikke han som kom for de fromme og gode, og de som ville være kristne og omvende seg og alt dette her. Men han kom altså for de ugudelige, synderne. Og så var han villig til dette, altså ikke spare sin egen sønn for dem, om han bare kunne få berga dem. Det står allerede i profetene i det gamle testamentet, vet du, si til den urettferdige, si til den ugudelige, at han må omvende seg. Hør du hva slags folk Herren taler til? Hva slags folk han altså vil ha inn til seg? Urettferdige, ugudelige. At de må vende seg til ham og bli frelst. Det er sånne Gud er på utkikk etter, også i dag. Nytter ikke komme der med noe heist flagg som det står ditt eget navn på, altså. Gjør ikke det. Nå er det jo ikke Jesu mening å peke på noen likhet mellom denne ugudelige dommer og Gud, men å peke på at når enda til en slik person kan beveges av pågåenhet, i alt for når det truer han selv på noen måte, hvor meget mer da Gud, er det han vil peke på. Som jo er helt annerledes av vesen enn denne dommeren altså. Det vil da si den Gud du kjenner gjennom evangeliets åpenbaring, evangeliet altså, det gode, glade budskap, om Jesus Kristus i og ved hvem nettopp nåden i Guds hjerte er åpenbart i verden. Det er ikke noe annet sted du ser Guds nåde enn den er åpenbart i Jesus Kristus. Du finner et veldig ord om dette her i Efeserne 2, vers 4-7. Men Gud, som rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Vi som var døde ved våre overtredelser, av nåde dere frelst, han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Nå må du høre her. Hør på de uttrykk som brukes her, og merk deg hva som blir åpenbart deg altså i disse orda. Gud som rik på miskunn, leser vi her. Altså, det denne Gud du i behov av, blir jo spørsmålet da. Altså, en Gud som rik på miskunn, for om ikke det tilfelle, vet du ikke, så vet du ikke din arme råd. Det sånn du har det i kristenliv? Altså, hvis ikke Gud nådig og rik på miskunn, så det ute med meg. For sånn jeg altså av hjerte og sinn, at jeg må bli sett i nåde til, altså. Jeg har ikke noe eget. Jeg har ikke noe jeg kan stå for Gud ved. Jeg en fordømt synder. Det det jeg Om ikke Gud nådig, så det ute med meg. Så det behov av denne Gud som rik på miskunn. Det mitt eneste håp. Hva skal det da bli til med en slik som deg, om Gud ikke rik på miskunn? Du vet hva det vil si å være rik, ikke sant? Det å ha overflod av noe. Har du mye penger, så du rik, materielt rik. Har du mye kunnskap, så du nettopp kunnskapsrik, og så videre. Og da må du virkelig legge øret til, for det Herren som åpenbarer seg ordet her. Han gir seg til kjenne for det der, altså. Og så lyder det altså, han rik på miskunn. Ja. Trengte du den kunnskapen? Eller du blitt så rik i deg selv som kristen at du i stadig mindre behov av denne Guds rikdom? Det kan skje med oss veldig fort. Bare les disse sendebrevene i åpenbaringen. Se, de var blitt rike på så mange ting. Men så var de kommet bort, som jeg hørte fra til begynne med her, fra den første kjærlighet. De hadde fått nok i Guds gaver og disse ting også. De var blitt rike på noe annet. Så rik på nådegaver, så rik på kunnskap, så rik på frimodighet og så videre. Eller må du si til tross for at du eventuelt måtte ha store gaver når det gjelder denne Guds rikdom, denne Guds overflod? Ja, for meg den absolutt nødvendig, også i denne stund. Jeg vil rutsje inn i en forferdelig anfektelse, altså, om jeg ikke fikk tro dette her, og at denne miskunn har manifestert seg i vår verden nettopp i den ting at han offret Jesus, sin enbårne sønn, for å bringe meg en fast og sikker frelse. Så miskunn, hans miskunn, det ikke bare et begrep, skjønner du, som jeg selv må fylle i den grad jeg i stand til det, for det vil jeg ikke rekke så langt, men det noe jeg ser. Det noe den hellige ånd har åpenbart meg, altså. Jeg ser det i ordet. Jeg ser det åpenbart i evangeliet, altså det noe han har vist oss. Ikke noe jeg nødvendigvis føler bestandig, vet du. Heldigvis. Men noe jeg hører og ser. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt, sier apostlene, der de har trukket regnskap og anklaget for at de forkynte dette budskapet. Og du merkte hva de sa? Ikke hva vi har følt og opplevd, nei da. Det vi har sett og hørt. Johannes i sitt brev, det som vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, for dere. Sett og hørt, merk deg det. Det altså en trygge grunn som Gud har lagt, Og som han viser altså disse som han da frelser. De ser frelsen. For noen tider så jo livet som svart som natta, ikke sant? Og så det syndene dine som plutselig veller opp igjen. Du trodde kanskje du var ferdig med ting. Og så ligger du der i søledammen og plasker igjen. Så falt du. Så var det liksom ikke noe som har holdt, og så raste du ned igjennom. Så var det ikke noe hent ut herfra. Så det var ikke noen kraft og styrke eller noen ting. Er frelsen tatt da? Nei. Han sitter i himmelen fremdeles. Og når du får festet blikket på det, så reises du opp igjen. Du løfter opp igjen. Jesus den samme. Jesus som før. Ja. For mange år siden borte i Kragerø, det var en som ville frelse hele byen der. Så skal ikke gå inn og inn på det sånn at det kan etterspore vedkommende, men i alle fall. Det var så voldsomt. Så var jeg nede på torvet der en dag. Det var jo ganske ny som kristen da. Det var langt nede. Hadde det ikke kjekt. Det synes vel ut av meg antagelig. Og så sier han, du må smile, sånn. Du er jo en kristen, du må vise verden at du er glad. Så sier han at jeg tror Jesus den samme, sier jeg, om jeg er glad eller ikke. Det det som holder meg gående. Jeg ble helt forvirret i blikket, og så bare gikk han. Det hadde han altså ikke skjønt. Han skulle frelse hele Kragerø. Jesus den samme. Det grunnen som lagt. Uansett hvordan du har det i kveld, det ikke det som det avgjørende. Men har du behov for denne Herre som rik på miskunn? Har du behov for den grunnvoll som han har lagt? Det Kristus. Ja. Og da, når vi får sine, da blir vi glad. Da kommer fred og glede i den hellige ånd. Men det må være på den grunnen også. Videre, han sier, han har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Hør igjen. Sin store kjærlighet som han elsket oss med, elsket oss. Det grunnen til at han har gjort oss levende med Kristus, altså. Vi som var døde ved våre overtredelser. Du vet hva overtredelse for noe? Det står mye om det i Guds ord. Og det står at Gud forlater overtredelser. Overtredelse, det synd et menneske gjør og begår, selv om han vet at det synd. Kjenner du til det? Ja, det gjør du sikkert, dersom du har sannheten. Jeg visste at det var synd. Jeg visste at dette skal jeg ikke gjøre. Jeg visste at dette imot Gud. Men jeg gjorde det likevel. Jeg så godt ut, det var så fristende, og så falt jeg. Jeg visste det var synd. Jeg hadde en hund for en år siden, en labrador. Hun lå inne i stua, hun hadde sånn teppe som hun fikk lov til å ligge på der. Hun gikk ikke fra det teppet der i stua uten at vi kalte på, da kom hun. Ikke ellers. Så lenge vi så henne. En dag så oppdaget jeg plutselig at det var hundehår i sofaen. Og så den kvelden jeg la meg da, så lå jeg våken, og så lå jeg hørte på. Så gikk det en liten stund, så hørte jeg å tusle av i golvet. Gikk og la seg sofa. Det overtredelse. Hun visste så godt at hun ikke hadde lov til det. Og vet du hva som viste det framfor noe annet? At hun aldri gjorde det når vi var der. Nå trodde vi sov, så gikk hun. Overtredelse. Sånn det også, så ofte. Herren forlater overtredelse, selv om han visste hva du gjorde. Du visste hva du gjorde. De som kommer til ham med sin synd, altså. Jeg er altså gjenstand for hans store kjærlighet, står det her. Er ikke det verdt å stanse for? Det altså ikke jeg, men ordet som vitner dette her. Ikke en ubestemmelig følelse. Ikke en ekstatisk opplevelse. Jeg har hatt det også, mer enn nok. Absolutt. For det kan mange erfare uten at det har noe som helst med skriftens Gud å gjøre. Jeg leste en sånn lite hefte, eller en bok, det var en en jente eller en dame som hadde vært inne I sånn muslimsk sekt, og så var hun blitt en kristen. Hun var så salig satt fri, så, men hun hadde mye større opplevelser, og følelsesmessige og ekstatiske opplevelser, og hun var I denne muslimske sekta. Det vel ingen her som tror at det var skriftens Gud som var virksom der. Nei. Så det kan være hva som helst. Dersom det ikke grunnet på ordet, altså. Ja. Jesus vandret med to Emmaus-vandrere. Du har hørt om det I påska igjen, antagelig. Legg merke til hva han gjorde. Han utla for dem fra Moses, altså gjennom alle skriftene, det som ordet hadde sagt om han. Kunne han ikke bare sagt seg av meg? Nei, han ville feste dem til ordet. For en dag var ikke han til stede sammen med dem på den måten. Da måtte de ha ordet. Ja. Så han ledet dem dit. Det som ordet har vittnet om han, altså. Ordet blitt levende for meg. Altså, ord om korset, ord om blodet, ord om Jesus. Ved det jeg blitt en troende. Av nåde dere frelst, som vi hører av teksten her. Stans nå opp for det, min venn. Av nåde. Ja, men nåden jo noe som I og av Gud, ikke sant? Og det dette som grunnen til min frelse. Jeg skal slippe å leite etter det her, altså. Hos meg selv. Ikke det jeg finner hos meg, men det jeg finner I Gud, årsaken til min frelse. Det at Gud har elsket deg, så... at han ga sin sønn for deg. For å kunne ta deg inn til seg, altså. Det var hele hensikten med det han gjorde. Det grunnen til din frelse. Jeg må alltid søke grunnen til min frelse I Gud. Og da kommer dette videre som bare blir mer og mer herlig og forunderlig for en elendig synder som aldri har funnet de kvaliteter som kreves I seg selv eller sitt eget på noen måte. Han oppvakte oss med ham og satt oss med ham I himmelen I Kristus Jesus. Altså den som kommet inn I samfunnet med Gud, ved Jesus Kristus, ved evangeliet, han allerede satt I himmelen. Du sitter I himmelen. I Kristus. Du allerede fremme. Det jo en ting som viktig da, ikke sant? Det å bli bevart I troen på ham. Og det det som troens kamp, altså. Og det der Satan kommer inn snart fra høyre og snart fra venstre for å få deg bort fra det der. Over på noe annet. Som vi nevnte fra brevene til menigheten I åpenbaringsboka. Se hvor store nådegaver de hadde. De hjalp ikke det minste. Jeg har imot deg, sier han. Du har falt ifra det ene nødvendige. Og så du blitt fornøyd med noe annet. Allerede, det jo ufattelig stort, at jeg allerede her og nå satt I himmelen med ham. Men så kan vi spørre, hvorfor har Gud gjort det? Nå kunne sikkert gjøres mye om det og vinkle oss på forskjellig vis, men vi skal nå holde oss til den teksten vi leste fra Efeserne 2, og hør da. For det sies oss hvorfor her, og det... Og jeg skulle like å se det menneske som fullt ut kan fatte det vi nå skal lese. For at han I de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom I godhet mot oss I Kristus Jesus. Dette var målet for Gud, for Faderen altså. Å gjøre dette verket så han kunne utøse sin godhet over oss. Gjør det mulig altså. At den hellige kunne ha med synder å gjøre. Han åpnet seg selv vei til oss. For det du ser når du ser korset, forstår du. Det døra inn, men det også døra ut. Og gjennom det Herren nådde fram til oss. Og det der vi når fram til ham. Derfor har han gjort det for å kunne vise sin nådes overveldende rikdom I godhet mot oss I Kristus Jesus. Altså for å gjøre det mulig for seg. Men nå skal vi ta med oss noe Ytterst alvorlig, som du også kan lese ut av denne teksten. Gud viser ikke sin godhet mot oss av noen annen grunn enn at vi i Kristus Jesus. Det i Kristus Jesus som viser oss dette, at vi også gjenstand for denne godhet. Utenfor ham, der ikke Guds godhet, der Guds vrede over synd. Det farlige for oss her, det å komme på den tanke, den villfarelse og vranglære rett og slett, at Gud skulle vise sin godhet imot oss av noen som helst annen grunn. Noen som helst annen grunn. Er han god kristen? Har jeg vært en kristen i så mange år? Vært misjonær kanskje i mange år? Forkynner i mange år? Kommer ikke til himmelen på det? Kommer ikke i samfunn med Gud på det? En eneste grunn, det som gitt i Kristus Jesus. Det den smale veien og den trange porten for det gamle mennesket i oss. Ja. For kjøtt og blod arver ikke Guds rike. Altså det som vi bærer fra naturen av, det kommer aldri inn i himmelen. Det har altså dette i seg at det bringer et menneske til helvete. Ja. Det falt, det ødelagt. Det uopprettelig, altså. Det kunne bare korsfestes og legges i grav. Og så måtte det bli født et nytt menneske. Det var her galaterne på grunn av falske lovlærere trådte så katastrofalt feil, vet du, så Paulus må rope til dem gjennom brevet sitt. For det ingen tvil om at det et rop fra apostlenes hjerte, dette her. Etter en som i ferd med å gå ut for et stup han ikke selv klar over. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette ene, altså, vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerning eller dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Var det ved at du gjorde noe? Eller var det ved at du satt og hørte evangeliet forkynt? Og det begynte å gå opp for ditt hjerte, ja, men dette jo for meg. Dette har han gjort for meg. Dette Guds gave til meg. Han begynte dette med å si, jeg forkaster ikke Guds nåde, for det rettferdighet å få ved loven, da altså Kristus død uten grunn, eller forgjeves, som det stod tidligere. Hvis du holder deg til noe som helst annet enn denne blodige frelser på Golgata kors, det blødende Guds lam, da det forgjeves for deg. Ja. Det var for deg. Men du går glipp av det. Får du velge noe annet? Ja. Jeg fikk et spørsmål for en god del år siden, og jeg var inne på internett, og dette var nærmest nytt og sånn. Så var det en sånn diskusjonsgruppe der da, som tok for seg kristendom og så videre. Mesteparten av dem var dansker. Og så skriver en til meg der at, ja, hvis dette gjort for alle mennesker, hvordan kan da noen gå tapt? Du vet svaret. De velger noe annet. Men det for deg. Ingen kan gjøre det om. Rettferdighet for Gud altså noe som gis deg av hans nåde. Alt annet forkastelse av Guds nåde. Han sier i Bunyan, vet du, i denne pilgrims vandring, han plutselig fikk se det at min rettferdighet for Gud, hva det? Er det noe jeg finner her? Noe Gud har liksom utviklet etter hvert, som har levd som en kristen? Når han så det. Det en person, sa han, som sitter i himlen. Jesus min rettferdighet for Gud. Allerede profeten Jeremia skrev om det. Dette det navnet han skal kalles med for et underlig navn. Herren, vår rettferdighet. Det veldig. Og så fortsetter han med å si, er dere så uforstandige dere begynte i ånd, vil dere nå fullende i kjød? Altså at de fikk ånden ved å høre troen forkynt, det var å begynne i ånd. Hva vil det da si å fortsette i ånd? Svaret gir seg selv, ikke sant? Akkurat det samme. Av nåde for Jesus selv. Hele veien. Og så spørsmålet, da kjenner du denne all nådes og all trøsts Gud? Du som her i kveld. Du hørte Jesu alvorstunge ord fra teksten vår, når menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden? Det denne troen jeg taler om. Troen på Jesus. Og det jo et logisk faktum det at skal troen bli borte, så må jo først det bli borte som virker troen. Nemlig den sanne forkynnelsen. Den hellige ånds forkynnelsen. Han som herliggjør Jesus. La oss til slutt stanse for noe som ytterligere understreker alvor i det vi har vært inne på her, vi må kalle det den evige trøsten som åpenbart her. Vi leser i Romerne 11:22, se derfor Guds godhet og strenghet, strenghet mot dem som falt, men over deg Guds godhet. Dem som falt, leser vi her. Det deg det som faller hver dag? Som snubler så ofte? Det deg Guds gode strenghet over? Du har jo falt. Mer enn en gang. Hva fall det tale om? Jo, det skjønner vi av det vi leser videre, men over deg Guds godhet, så må du høre, så sant du holder fast ved hans godhet. Ellers skal også du bli hogd av. Hørte du det? Så sant du holder fast ved hans godhet. Ser du, deres fall bestod i at ikke var fornøyd med og tok imot den godhet som ble åpenbart dem med Jesus, altså. Så gjør du som Jesus oppfordrer deg til her i teksten vår, treng inn på ham. Skal du rope til Gud om noe, så må det være dette å forbli i ham. Ikke med den rettferdighet som loven gir, som apostelen sier, men med den som du får ved troen på Kristus. Rettferdigheten av troen. Ikke som noe du har fortjent, altså, ikke som noen slike mer eller mindre luftige begrep, men den nåde som altså åpenbart ved evangeliet. Hør nå på ham, sønnen, som kjente faderen av hjertet. Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til sin rett, de som roper til ham dag og natt, han sen når det gjelder dem? Jeg sier dere, han skal skynde seg og hjelpe dem til sin rett. Skynde seg, står det. Det er altså en vilje bak dette, han skal gjør det så fort han kan, liksom. Jeg leste en gammel andagsbok. Han skriver om den sønnen som vender hjem, ikke sant? Fortapte sønn, som han kalles. Han var jo mye mer fortapt enn han som var hjemme. Men nok om det. Så står det at Gud løp ham i møte. Og så sier han, så vidt meg bekjent, så det eneste sted i skriften står at Gud løp. Og jeg hørte sagt også at det var lite sømmelig på den tida å løpe for en mann. Han skulle ikke løpe. Da kastet liksom faderen fra seg alt. Sønnen kom hjem for å møte ham. Han skal skynde seg og hjelpe dem til det sett. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Og til korset han gikk, hvor han kjøpte meg fred. En kjøpt fred, betalt for den. Da han sonet min synd til Guds lam. Og synd skal ikke sones to ganger, altså. Den sonet den. Og freden kjøpt deg, og frelsen kjøpt deg. Det betalt, det jo løsepenge som lagt på himmelens alter. Ser du det? Ja. Så lenge Jesus i himmelen, så er din frelse sikret. Men det i ham. Så vi må ikke satse på noe annet. Nei, må ikke det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for dette. Takk at du har latt oss få lov til å se inn i det. Åpenbart dette vidunderlige evangelium. Vi ikke kan forklare noen med ord, ikke engang vårt eget hjerte, men vi kjenner deg. Vi takker og priser deg for det. gjort deg kjent for oss. Så får du velsigne resten av møtet, de som synger og alt, for ditt navns skyld.